milí hosté, bratři a sestry. Čas velice rychle ubíhá a píšeme už 2016 a dokonce nám končí první měsíc nového roku, protože dnes je 31. ledna. Ve svém úvodním slovíčku začnu osobní vzpomínkou na naše shromáždění v Třebíči. Psal se rok 1960, kdy jsem začal navštěvovat naše shromáždění zde v Třebíči. Od té doby se pochopitelně mnohé změnilo. Někteří se narodili a mnozí postupně odešli k našemu Pánu. Někteří, hlavně mladší, se odstěhovali do jiných sborů mimo Třebíč. A není to počet zanedbatelný. A jiní jste se zase k nám do Třebíče přistěhovali. Přicházíte i někteří noví. Za všechny vás jsem vděčný. Ale jednu skupinu zmíním dnes ještě konkrétněji, protože potřebují splatit určitý dluh. Řada z vás se k nám přistěhovala z Havířova nebo z jeho okolí. Havířov je velké město ve Slezsku. Někteří možná nevíme, že počtem obyvatel v současné době je, myslím, nejméně dvakrát větší než Třebíč. Když jsem mluvil v létě o duchovním probuzení ve Slezsku a zvláště na Těšínsku, tak jsme jmenoval některé větší sbory naší církve v tom kraji, například v Českém Těšíně a Hrádku, ale nezmínil jsem již sbor v Havířově. Mrzí mne to. A dnes se to pokouším napravit. Takže vy z Havířova a z okolí jste velkým obohacením pro náš sbor a jsme za vás opravdu vděční. Dokonce i současný administrátor neboli správce našeho sboru, bratr kazatel David Kubíček, se přistěhoval do Brna právě z Havířova, kde se vlastně i narodil. Z Havířova na Třebíčsko se přistěhovala rodina Kubartových, dále rodina Lipusových a z nedalekého okolí je také sestra Vodičková, asi 20 až 30 kilometrů východně od Havířova. Představujete, milí bratři, milé sestry, výraznou část našeho sboru, také početně. A bez vás, bratři a sestry ze Slezska, by náš sbor byl podstatně menší a jsme za vás vděční. Současně se zde promítá i duchovní probuzení toho kraje, které i po mnoha generacích přináší sebou duchovní plody. Jsem ale vděčen i za vás, kteří jste se přistěhovali z jiných míst. A nebo patříte mezi ty, kteří jste začali mezi nás přicházet poměrně nedávno. A tak jste náš sbor obohatili svou přítomností, nebo i tím, jak nám sloužíte. Učíme se být vděční jedni za druhé a vzájemně se chceme podepírat na cestě víry. Na cestě, na níž nás spojuje Boží láska. Tématu bratrského obecenství budeme zpívat píseň na motiv velmi krátkého, ale pěkného žalmu 133. Je to píseň 366. Jak rozkošné a milé. 366. základem pro mé zamýšlení bude oddíl z knihy Skutků apoštolských z kapitoly 6. verše 1. až 7. O přečtení jsem požádal sestru Hanu Milosnou.
Takže Skutky 6. kapitola 1. až 7. verš. V těch dnech, kdy přibývalo učeníků, nastalo reptání helénistů proti Hebrejům, že při každodenní službě jsou jejich vdovy zanedbávány. Proto apoštolové, o nich 12, svolali veškeré množství učedníků a řekli: není správné, abychom my zanechali Božího slova a sloužili při stolech. Vyberte si tedy, bratři, mezi sebou 7 osvědčených mužů, plných Ducha Svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. My však se oddáme modlitbě a službě slova. To slovo se zalíbilo celému shromáždění. Vybrali Štěpána, muže plného víry a Ducha Svatého, Filipa, Prochora, Nikanora, Timóna, Parména a Mikuláše, proselitus Antiochie. Postavili je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velký zástup kněží byl poslušný víry.
Děkuji.
Milí bratři, milé sestry, téma dnešního zamýšlení by se dalo nadepsat slovy obětavost v prvním křesťanském sboru a jeho služebníci. Myslím, že to téma poměrně těžké, náročné na poslech, a tak vás prosím o velkou trpělivost a zhovívavost s těmi poznámkami, které jsem si připravil. Je to už více než rok, co jsem si uvědomil, že bych zde rád někdy kázal, připomněl jednu z výrazných postav prvního křesťanského sboru v Jeruzalémě. Vzácného svědka víry, služebníka Štěpána, který byl nakonec svými nepřáteli odsouzen ke smrti ukamenování. Umírá s pohledem k nebi a vidí nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Když jsem se na kázání začal připravovat a četl přečtený oddíl, kde je Štěpánovo jméno zmíněno v Biblii poprvé, tak jsem nedokázal tyto verše pro mne zajímavé a inspirující při dnešním výkladu probírat nějak rychleji a postoupit k dalším zprávám o Štěpánovi. Budu se proto nyní zamýšlet pouze nad několika verši i za tu cenu, že toho o Štěpánovi už neřeknu zdaleka tolik, jak jsem si původně přál. Přesto doufám, že některé následující myšlenky a zvláště citáty z Písma svatého mohou být určitým obohacením také i pro vás. Slyšíme zde mimo jiné o tom, že Štěpán patřil do sboru v Jeruzalém. Po vzkříšení a na nebe vstoupení našeho Pána uplynulo jen několik týdnů a přicházejí svátky letnic a s nimi seslání Ducha Svatého na učedníky. Jsou jakoby proměněni a náhle zmocněni, to je velmi dobře vybaveni ke službě světu, ke službě svému okolí. S vděčností za spasení v Pánu Ježíši začínají s odvahou zvěstovat Ježíše Krista jako spasitele světa. Jejich svědectví bylo tak mocné, že ještě o svátku letnic se k apoštolům přidalo na 3000 lidí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Učedníků stále přibýval. A v tomto období, nedlouho po letnicích, se odehrává náš děj. V prvním křesťanském sboru na světě. Jsou to události v Jeruzalémě, k nímž patří i rozhodování v jejich křesťanském společenství o některých organizačních záležitostech. Tam, kde z milosti Boží dochází k početnímu růstu sboru, tam je totiž třeba nově promýšlet i rozdělení služeb či úkolů v daném společenství. Kde nastává růst, tam mohou vznikat i určité problémy, které je třeba řešit. Mohou se objevit i určité nedostatky, před kterými není možné zavírat oči. Ukázalo se, že v tamním sboru je potřeba zlepšit situaci některých žen, které ovdověly a o které se patrně neměl kdo starat. Tehdy stát ještě neorganizoval pomoc chudým či nemocným ve formě sociálních dávek, jak je tomu v dnešní době. Dnes příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení pomáhá některým potřebným, aby ke skromnému životu měli alespoň to nejdůležitější. Případně také příspěvek na péči pro některé nemocné. Ale tehdy bylo asi dost běžné, že někteří seděli před vchodem do chrámu a prosívali druhé o almužny. Žebrání bylo součástí života nejvíce postižených lidí, protože neměli možnost ani potřebné zdraví, aby se uživili vlastní prací. Existovala ovšem také morální povinnost rodiny postarat se o nejbližší, o nemocné a zvláště o staré. Jenže ne vždy to fungovalo tak, jak mělo. V některých případech staří lidé asi neměli nikoho, kdo by se o ně postaral. Apoštolové neřekli, ať se o ty vdovy postarají jejich příbuzní. Tím se odpovědnosti mohli zbavit. Nebylo by to šikovné vyřešení celé věci, jakési elegantní řešení, zbavit se odpovědnosti? Je pozoruhodné, že sociální postavení nejchudších berou velmi vážně. Uznávají, že vdovy v jejich sboru si zaslouží jejich zvýšenou pozornost. Sociální rozměr křesťanství. Vdovám je třeba zajišťovat jídlo, a to pravidelně. Jenže kde sehnat prostředky? Potraviny nebo alespoň peníze, aby se pro ně mohlo nakupovat. Mají proto bratři a sestry na ně přispívat při nějakých sbírkách nebo například poskytovat desátky? V knize Skutků apoštolských se slovo desátky nevyskytuje. Nikde tam nečteme, že by se křesťané této praxe drželi. A dokonce nečteme ani o tom, že by vedení sboru vybízelo k organizování nějakých sbírek. A přesto štědré dary do sboru přicházely v hojnosti. Duch svatý totiž mocně působil také v sociální oblasti a proměňoval lidská srdce také ve vztahu k majetku. A připadá mi, že věřící k tomu nikdo nemusel ani vyzývat, ani povzbuzovat. Nečteme tedy ani o desátcích, ani o sbírkách, ale slyšíme o jiných, důležitých způsobech, z jakých zdrojů se potraviny pro potřebné ve sboru mohlo dařit získat. Za prvé, všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Měli všechno společné. Za druhé, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Dělili se o jídlo. Neskutečná vzájemná láska a štědrost. A aby toho nebylo málo, tak čteme, a to už je za třetí, prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Tak to jsou informace naprosto neuvěřitelné. Ta zpráva první, ta druhá i ta třetí. Ve skutečnosti všechny tři uvedené formy vzájemné pomoci se vyskytovaly téměř současně a doplňovaly se, jak je patrné ze závěru druhé kapitoly i ze závěru čtvrté kapitoly. Ještě bychom, bratři a sestry, snad docela pochopili, že se věřící dělili o jídlo, ale jak se vyrovnat s tím, že měli všechno společné? A jak pochopit, že prodávali svůj majetek a rozdělovali ho potřebným? Věříte k tomu, že se to dělo? Já tomu osobně věřím. Z jiných míst skutků se dozvídáme, že peníze za prodaný majetek bývaly přinášeny k apoštolům. Nepochybuji o tom, že ti dokázali s obdrženými penězi moudře nakládat a zřejmě hned v zápětí nebo bez velkého odkladu peníze rozdělovali potřebným. U apoštolů téměř peníze nezůstávaly, ale rychle šly od nich zase dál. Skutkové 4.35 je důkazem. Tento verš jasně naznačuje, že první církev žádný majetek nehromadila. Takže finanční zdroj pro chudé vdovy mohl pramenit z několika uvedených zdrojů, a především ze štědrosti těch, kteří prodali svůj majetek a peníze přinesli do sboru. Jedno je tedy zcela jisté. Pohostinnost a obětavost mnoha prvních křesťanů byla neskutečně veliká. Příkladná vzájemná láska a štědrost vůči bratřím a sestrám, vůči místnímu sboru a Božímu království. V prvním sboru však byla jedna skupina křesťanů, o které nečteme, že by finančně nebo materiálně přispívala jiným, že by přispívala třeba místnímu sboru. Předpokládám, že ti se naopak měli učit dary od druhých přijímat. To byly ty chudé a opuštěné vdovy, i když se sami možná ani neozvali a třeba si o pomoc netroufali říkat. Jím se mělo, bratři a sestry, čteme, dávat. Jak to zřetelně vyplývá i z prvního přečteného verše 6. kapitoly. Na základě toho se odvažuji povědět, když to trochu zobecním, že sociálně nejslabší lidé v prvním křesťanském sboru vůbec nebyli povzbuzováni k tomu, aby na sbor nějak finančně přispívali. Ale apoštolové vedení Duchem Svatým svým postojem potvrdili, že naopak poskytování pravidelné podpory těmto chudým lidem je zcela na místě. Již na stránkách Starého zákona se vícekrát setkáváme se slovním spojením vdovy a sirotci, kterých se Pán Bůh zastává. protože on je otcem sirotků a vdov. První sbor křesťanů. Kladu si otázku. Uměl bych se dobrovolně vzdát svého majetku, tak jako to činili mnozí v Jeruzalémě? Dokázali bychom se vzdát třeba i našich polí, pokud bychom je měli? Říká se, že ze všeho nejtěžší, milí přátelé, je prodat pole. Bývá to navíc často dědictví po předcích a zdroj obživy. Pole se přece neprodává. To vám řekne a potvrdí skoro každý, kdo věcem jenom trochu rozumí. Takový nesmysl prodat pole. Ale představme si, dokonce i svých polí se dokázali mnozí první křesťané vzdát pod vlivem Ducha Svatého. Prodávali svůj majetek a jeho důležitou a zřejmě nejcennější součástí byla pole. Je dobré si však uvědomit také jednu důležitou věc. Prodej majetku, to byla v prvním křesťanském sboru věc dobrovolná. A ani následné přinesení peněz do církve určitě nebylo povinné. Čím to můžeme doložit? V knize Skutků totiž čteme o jednom člověku, kterému apoštol Petr říká: pole bylo tvé a mohl jsi si je přece ponechat. A když si je už prodal, mohl jsi přece s penězi naložit podle svého. Křesťanova svoboda, dobrovolnost. Nikdo na nikoho netlačil. On to prodávat nemusel. Nikdo ho k tomu nenutil. Ani apoštole. A jistě ani bratři a sestry ve sboru nikoho nepřesvědčoval. Mnohé si můžeme ponechat. A nemusíme se za každou cenu nutit k prodeji všeho, co máme. A k poskytnutí získaných financí pro účely sboru, církve nebo charity. Naše štědrost má totiž vycházet z upřímného srdce. Hlavně bychom neměli před druhými nic předstírat a hrát si na něco, co není. Třeba i na něco, nač nemáme víru. Jen za cenu, abychom byli v očích druhých lepší. Milí přátelé, bratři a sestry, určitě jsem původně neplánoval, že o této zcela výjimečné obětavosti prvního křesťanského sboru budu dnes mluvit. Pak jsem mi trochu váhal v obavě, abyste vše snad nepochopili tak, že chci nějak hodnotit obětavost našeho sboru, naší církve, nebo dokonce, že chci povzbudit k větší obětavosti. Věřte mi, prosím, že o to mi dnes vůbec nejde. Když ale evangelista Lukáš se rozhodl, že i tyto zprávy o prvním sboru ve své druhé knize zapíše a jsou i dnes součástí Nového zákona, tak chci být ochoten uznat, že to asi nebylo marné a zbytečné. A že i naší dobrou povinností tyto skutečnosti nezamlčovat, ale občas je číst a občas se nad nimi i zamýšlet. Vidíme, že Duch Svatý může radikálně proměnit také křesťanův vztah k majetku. On může mít pozitivní vliv také na naši štědrost vůči druhým. Osobně si myslím, že bychom neměli přehlížet základní potřeby své vlastní rodiny. Ale jinak nám biblické texty ukazují, že se štědrost projevuje v první řadě vůči rodině víry, to je vůči vlastnímu sboru a vlastní církvi. případně i vůči dalším, kdo naši pomoc nutně potřebují. V prvním křesťanském sboru se objevil problém. Na podporování chudých vdov bylo sice zřejmě dostatek finančních prostředků, ale přesto jedna skupina, zdá se, byla určitým způsobem znevýhodněna. Zřejmě se jim nedostávalo u stolu tolik jídla, co těm prvním. Mělo by to být spravedlivější. Objevila se tedy určitá připomínka, ba stížnost, asi ze strany mužů, bratří. Jak na vznesenou stížnost reagovali apoštolé? Vzali ji vážně. Nezametají problém pod koberec. Jsou ochotní věc řešit. Svolali všechny učedníky, předložili svou představu o řešení naléhavé situace v otázce vdov a celé shromáždění s tímto návrhem souhlasilo. Připomíná mi to členské shromáždění plnoprávných členů sboru. Jak často bychom se měli scházet? Možná se v tom prvním sboru scházeli dost často, ale to je pouze moje domněnka. Důkazy k tomu žádné nemám. Je ale zřejmé, že když vyvstala nějaká důležitá otázka, tak se určitě sešli. Četnost našich členských shromáždění by asi měla odpovídat našim potřebám. Podle toho, zda považujeme za důležité některé otázky rozhodnout nebo probojovávat společně na modlitbách. Všimněme si, že uvedené celozborové shromáždění prvního sboru se týkalo rozdělení určitých služeb a pověření některých bratří ke službě. Nestojí třeba i náš sbor před výzvou nového rozdělení služeb ve sboru? Nebo se nás to snad bude týkat někdy v budoucnu? Zvládají ti, kdo stojí v čele našeho sboru, všechny úkoly? Nepotřebovali by odlehčit a u některé služby se rozdělit? Nepotřebujeme vybrat i my nové služebníky? Apoštolé uznali, že sami na všechny služby ve sboru nestačí. Nemohou se věnovat službě jedné i druhé. Svůj čas si potřebují vyhradit na modlitbu a kázání Božího slova. Je dobré, když i staršostvo má své priority, i sbor, když má své priority. A tou nejdůležitější věcí pro apoštoly bylo modlitba a kázání Božího slova. To nechtěli zanedbat. Vyberte si mezi sebou 7 mužů, o nich se ví, že jsou plní ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. Služba při stolech, služba vdova. Ale nestačily by na tuto službu nějaké ochotné sestry? Nebyly by dokonce i hodnější? Na tuto otázku neznám odpověď. Víme jen, že tehdy apoštolé doporučili 7 bratří. A koho že to sbor vlastně volil? Snad své další kazatele? V nadpisku k ekumenickému překladu je napsáno volba 7 jáhnů. To je, myslím, napsáno pod vlivem pozdější tradice v katolické církvi. Nám by už byl bližší nadpisek volba 7 diakonů. To proto, že by se blížil řeckému slovu, které se tam vyskytuje. Sice tam není užito ani tohle podstatné jméno, ale je tam alespoň slovo diakonia, služba. A také sloveso diakonein, sloužit. Slovo diakon nám už zní trochu vznešeněji. Jenže jak jsem právě naznačil, ani tento titul není v našem textu uveden. V prvním křesťanském sboru to není nikdo jiný než člověk sloužící, pracující při stole. Služebník bez titulu, služebník pro vdovy. Kralický překlad to vyjadřuje také výstižně. Jimž bychom poručili tu práci. Práce, služba. Vyberte si 7 takových služebníků, radí apoštole. Přitom je překvapivé, jak nesmírně vysoké nároky měli tito služebníci mít. A přece se takový našli. Dle kralické Bible to mají být muži dobropověstní, to je s dobrou pověstí, myslím, jsme slyšeli v překladu jiném, muži osvědčení, a ještě plní ducha a moudrosti. Celé shromáždění se podílí na rozhodování o tom, koho zvolí. Zdá se mi, že dokonce bez apoštolů. Vyberte si mezi sebou. Jakmile jsou vybráni, tak těch 12 apoštolů se za ně pomodlí a vloží na ně ruce. Mezi 7 jmény těchto pracovníků je na prvním místě jmenován Štěpán. A je připomenuto a potvrzeno, že byl plný víry a Ducha Svatého. Jeho služba však nebude omezena jen na službu při stolech. Také jemu nikdo nebrání kázat a svědčit těm, kteří dosud nevěří. Poměrně brzy však bude obžalován, protože proti němu vystoupili někteří Židé a ocitl se před židovskou radou. Srdnatě se totiž zastával Pána Ježíše jako spasitele, který přišel na svět. A jeho otevřená řeč se neobráceným Židům vůbec nezamlouvala. A ani členové židovské rady jeho řeč neunesli. Začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Hnali ho za město, aby ho kamenovali. Tímto se ještě krátce dostáváme do kapitoly 7. V jejím závěru jsou slova modlitby umírajícího služebníka Štěpána, která byla následující. Pane Ježíši, přijmi mého ducha. A také, Pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Tento věrný Boží svědek nám zároveň připomíná našeho spasitele, který přišel, aby sloužil a položil svůj život za mnohé. I za tebe a za mne. Díky jeho oběti, díky jeho lásce, díky jeho zavolání jsme i my směli vstoupit na cestu, která vede k životu věčnému. Děkujeme ti, Pane Bože, za příklad prvního křesťanského sboru. Prosíme, pomoz nám vidět, jestli by něco z toho mohlo být povzbuzením, napomenutím a inspirací také pro nás, pro náš sbor, pro naši církev a pro situace, ve kterých se nacházíme nebo budeme nacházet. Uznáváme, že bez moci a pomoci Ducha Svatého není naše služba taková, jaká by mohla být. Prosíme proto o tvou pomoc a vedení. Amen. Amen.